Programming ng Tawamilis. www.azarlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Hərvadınız xeyr olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Bakı vaxtilə axşam 5:06-dır. Mən Turiziya amını salamlayarkən bugünkü proqramı açıqlayım ki, biləsiniz. Fərhad Mehdiyev birazdan studiyamızın qonağıdır. Dövlət hüquqi doktoru. Türk bayraqları yenidən deyəndə ki, yerinə qaytarıldı. İndirəndən sonra. Bu barədə ümumiyyətlə bu siyasətin nə cür siyasətin göstəriciləridir və hansı istiqamətdə artıq bu siyasət gedir. Biz yaxın dəqiqələr ərzində danışacaq. Növbəti hissədə Əvvəl Səsənov Humanitar Təhqiqatlar Cəmiyyətinin mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələrinə vizas rejim təklifi nədən irəli gəlir? Hansı şərtlər irəlidə var və bu şərtləri yerinə yetirmək mümkündürmü? Bu haqda Əvvəl Səsənovla danışırıq. Gələn saatda pensiya haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri biz iqtisadçı Qadir İbrahimli ilə müzakirə edəcəyik və proqramın sonuncu hissəsində Neft Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban proqramda iştirak edəcək. Türkiyə qaz ödənişlərində fərqi ödəməyə, özü də bir dəfəli ödəməyə hazırdır. Söhbət 2008-ci ilin aprelindən bu yana dəyişilən qiymətdən gedir. Hansının fərqini köhnə qiymətlə Türkiyə hələ də Azərbaycana ödəməyib. Belə, əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017, mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və fikirlərinizi SMS şəklində bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir@azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dövlət hüquqi doktoru Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Sağ olun sizi. Səhid Akifqızı əməkdaşımız bugün Şədlə Xiyabanı adından ərazidə Türk əskərlərinin xatirəsinə ucaldılan abidənin qarşısında bayraqların qaytarılma məsələsini prosesini müşahidə edib. Sadədə də vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Necə idi? Yəni, bu proses necə qaytarılırdı? Kimlər iştirak edirdi? Nə gördü?
Biz Şəhidlər Xiyabanına, yəni Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanına gedəndə orada Fəxri Qaravul əskərləri deməli orada məşq eləyirdilər. Öyrəndik ki, sabah Türkiyədə Cümhuriyyət gününün Azərbaycanda keçirəcəklər rəsmi şəkildə və orada bir törən olacaq və əskərlər belə bir və bayraqlar dalğalanırdı. Türkiyə, Azərbaycan bayraqları. Hava yağışlı idi baxmayaraq, amma soyuq idi. Buna baxmayaraq bəzi millət vəkilləri gül dəstələri gətirdilər bayrağın, yəni abidənin önünə. Məhz bu bayrağın yenidən yerinə qaytarılmasından sonra Məlahət Həsənova idi və dedi ki, çox sevinir bu qərara, bayraqların yerinə qaytarılması. Ondan az sonra isə Gültəkin Hacıbəyli gəldi, o da çox sevindiyini dedi və
deputat qismindən.
Bəli, millət vəkillərindən gedir söhbət. Yəni onlar mən hələ o səfərə keçməmizdən qabaq bu bayraq qaldırılmasına Azərbaycan millət vəkillərinin münasibətini deyim. O bu qərardan çox sevindiyini və bildirdi və dedi ki, hesab eləyir ki, bayrağın endirilməsinə səbəb kimlərinsə Azərbaycan-Türkiyə arasında münasibətləri pozmaq istəməsidir. Bayraqları endirilməsi qərarı Azərbaycan hakimiyyətindən gəlib, çünki və müxtəlif səviyyə, müxtəlif arqumentlər də gətirilib bu bayrağın endirilməsi ilə bağlı. Eyni zamanda prezident icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin sədri müdiri Əli Həsənov bunun bildiribdi ki, qanunla bağlıdır. Bayraqlar haqqında qanunla bağlıdır bu bayraqların endirilməsi. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, təmir gedir Şəhidlər xiyabanında. Ona görə bayraqlar indirilibdir. Yəni, müxtəlif hüquqi texniki argumentlər gətirilib. Ancaq siyasi argument barədə hər hansı bir fikir hakimiyyət tərəfindən söylənməmişdir. Bunu siyasi qərar olduğunu daha çox müxalif yönlü ekspertlər, təşkilatlar və siyasi partiya, müxalif yönlü siyasi partiyalar bildirirdi. Bugün isə məhz millət vəkilləri Güldəkin Hacıbəylidən isə bunu soruşanda ki, o konkret olaraq kimi və yaxud hansı qüvvələri nəzərdə tutur iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olması baxımından səbəb olmaq gərginləşdirmək istəyən qüvvəni o konkret dedi, o dedi ki, konkret ad çəkə bilmir, çünki bu cür qüvvələrin adı, soyadı olmur, onların əməlləri olur, əməlin də nəticəsində hansısa qərarlar verilir. Bu siyasi qərardımı siz necə bilirsiniz bu sualın da cavabında o yəni, birbaşa cavab vermədi məhz bu qərarın, ancaq qanunla, bəs qanun nə yerdə qaldı? Dedi ki, o qanunu biz qəbul eləmişik və yəqin ki, gələcəkdə də istisnalar olsun deyə o qanuna hər hansı əlavə və dəyişikliklər edilə bilər. Ziya, gələk Böyük Millət Məclisinin deputatlarının Azərbaycana səfəri ilə, Türkiyə nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı. Onlar bugün nəzərdə tutulan, yəni proqramdan belə başa düşdük ki, biz kənara çıxıblar, çünki jurnalistlər 3 saata qədər onları həm Fəxri Xiyabanda, həm Şəhidlər Xiyabanda gözlədilər. Məlum oldu ki, onlar ölkə prezidenti İlham Əliyevin Zağulbadakı qamətgahına gediblər və orada görüş keçirdiblər, prezidentlə görüşüblər. Görüşlə bağlı Böyük Millət Məclisinin, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komissiyasının sədri Murad Mərcan öz açıqlamasında bildirdi ki, yəni çox şad oldu, yəni bu görüş çox uğurla keçdiyini bildirdi və dedi ki, biz qərara gəldik, belə bir təklifdə bulunduq ki, bu xarici əlaqələr komissiyalarının görüşləri 6 aydan bir olsun, özü də baş kəndlərdə, yəni paytaxtlarda yox, bölgələrdə və qarşı-qarşıya oturub bölgələrdəki eyni zamanda içərdəki problemləri bir-birləri ilə danışsınlar. Və təbii ki, həm Fəxri Xiyabana ziyarətdən, həm də Şəhidlər Xiyabana ziyarətdən sonra nümayəndə heyəti Türk əsgərinin şərəfinə uzadılmış abidəni də ziyarət elədilər və yenidən bayrağın yerinə qaytarılmasından millət vəkilləri gələn nümayəndə heyəti çox sevindiyini söylədi.
Təşəkkürlər. Səadət, Səadət Akif yazı idi, əməkdaşımız. Bu Türkiyə bayraqları ətrafında baş verən hadisələr güman ki, indi bilmirəm, oktyabrın 28-də öz həll nöqtəsinə çatdı yoxsa yox. İndi bu nə cür siyasətdir? Fərhad Mehdi ilə söhbət edirik, dövlət hüququ doktoru ilə. Fərhad bəy, indi necə adlandıraq? Bu Zbigniew Brzezinski'nin bu şahmat lövhəsi kitabının üzlüyü yer aldı, yadıma düşür ki, doğru bu bir növ şahmat oyunudur və hansısa bir proseslər məhz oyunda hansısa belə deyək, qüvvələrin, tərəflərin növbə-növbə hücuma keçməsi deməkdir, yoxsa nədir, nə baş verir? Bayraqlar əvvəl çıxarılır, indirilir, sonra yenidən yerinə qaytarılır, amma əslində prinsipcə heç bir dəyişiklik baş vermir, yəni üzə görünən dəyişikliklər mən söhbət edirəm.
Yəni olan hadisələr əlbəttə çox da xoşa gələn hadisələr deyil, nə bu Türkiyədə baş vermiş hadisə xoşa gələn hadisə deyil, Azərbaycandakı da xoşa gələn hadisə deyil. Mən əlbəttə ki, Türkiyədə olan hadisə belə yəni, yaxşı qarşılamadım. Hesab edirəm ki, Bursa valiliyi, yəni Bursa valiliyi icra hakimiyyətinin başçısı sayılır. O, Azərbaycan bayrağının stadiona keçməsi üçün nəsə eləməli. Düzdür, FIFA-dan gələn bir məktub var idi, mən görmüşdünüz, yoxsa yox.
Bəli.
Onlar demişdilər ki, əgər siz Azərbaycan bayrağını stadiona keçirsəniz, biz o maçı ümumiyyətlə ləğv eləyəcəyik də, belə bir şey var idi. Bununla bərabər Türkiyə tərəfinin biraz daha həssas davranmasına ehtiyac vardı. Məsələ bu, onu zibil atan polisi Azərbaycan tərəfindən belə problem çıxmadan Türkiyə özü belə deyim, cəzalandırılmalıydı. Mənim qənaətim buydu. Çünki Türkiyədə bayrağa çox sevgi var. Türklər öz bayrağını həddən artıq çox istəyirlər. Bilirsiniz ki, indiki Türkiyə bayrağı İstiqlal müharibəsi sırasında Osmanlıdan sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin vaxtında yaranmış, belə deyim də, yəni ortaya çıxarılmış bir bayraqdır. Və o da belədir ki, qan axıb müharibədən döyüş, yəni axşam hilal da orada yansıması, yəni qırmızı bayraq, yəni bu mənaya gəlir onlarda. Və onlar da əlbəttə ki, bilmədilər ki, başqa dövlətlər də eyni həssasiyyətdən öz bayraqlarına yanaşırlar. Və o polisi əgər onlar daha tez cəzalandırsaydılar, bəlkə də bayraq endirilmə prosedurası bizdə olmazdı. Bununla bərabər bizim verdiyimiz, belə deyim sizə, təpki də adekvat bir təpki deyildi. Niyə adekvat deyildi? Başqa bir yerdə Türk bayrağının çıxarılsaydı, bəlkə bu qədər şey sayılmazdı. Amma Türk şəhidliyi, yəni xiyabandakı Türk şəhidliyi, onun ayrı bir yeri, ayrı bir dəyəri var. Biz tariximiz yaxşı bilmir. Faktiki olaraq bu Türk İslam ordusu ki, gəlmişdi Azərbaycanı erməni işğalından qurtaran ordudur. Bu bir həqiqətdir.
Qafqaz İslam ordusu adı altında.
Bəli, Qafqaz, yəni bunu biz qiymətləndirməliyik və o yerdə bu bayraq endirilməməlidir. Başqa bir yerdə bəlkə endirilsəydi siz. Türklər də bunu çox qəribə qarşıladılar. Dedilər ki, Çanaqqalada ölmüş 3500 Azərbaycan şəhidi var. Biz indi bunların adlarını, mən 3 dənəsini özüm görmüşdüm orada. Yazdıb Mehmetçik Bakü. Adı da bilmirsiniz kimdir? Orada Çanaqqalada bunu belə yazıblar. İndi biz bunların üstünü örtəyik belə olan hallarda. Yəni bu adekvat bir tədbir bunu saymaq düzgün deyildi. Xoşa gələn hadisə ancaq budur ki, belə də effekt. Bütün bu çalxantılar yenə səngiyir gedir. Və biz görürük ki, iki dövlət arasındakı münasibətlər həqiqətən birləri problem salmaq istəyir, amma onlarda bu alınmır. Yəni xoşa gələn şey sadəcə budur. Amma bu problemdən yaşanmaq əlbəttə ki, xoş bir şey deyildir.
Sizin fikrinizcə nəyin nəticəsində bayraqların yerinə qaytarılmasına nail oldu? Yəni, ölkə rəhbərlərinin bir-birindən telefon danışıqları yoxsa daha aşağı səviyyədə anlaşılmazlıq aradan qaldırıldı?
Onun üstə deyim ki, bayraqlar yerinə qaytarılmalıydı əslində. Yəni, heç bir hakimiyyət Türkiyə bayraqlarını endirib hər hansı bir qanun müddəasının arxasından saxlanmaq gizlənə bilməz. Yəni, çünki bu iki dövlət arasındakı münasibət o qədər vacib bir münasibətdir ki, hər kəs, yəni kimsə emosional bir qərar verə bilər. Amma yenə vaxt keçəndən sonra hər kəs başa düşür ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlər belə emosiyalar qurban getməməlidir. Kimsə harca bir səhv buraxa bilər. Tutaq ki, bir polis işçisi götürüb Azərbaycan bayrağını bir yerə ata bilər. Bu iki dövlət arasındakı münasibətlərin pozulmasından gətirib çıxarmamalıdır. Və biz gördük ki, Türkiyədə sadəcə hökumət, əslində hökumət bayraqların gedilməsində AKP etiraz eləmədi, Türkiyə hökuməti. Bəli. Daha çox etiraz gəldi CHP-dən gəldi, Milliyyəçi Hərəkət Partiyasından gəldi. Dedim ki, onlar bayraqlarını çox yücə tuturlar. Və Azərbaycanda belə bir şeyin olmazsa onlar üçün əlbəttə ki, həm gözlənilməzdi ki, Azərbaycan Türk bayrağına qarşı belə eləyərlər. Həm də biraz qəbul edilməzdi. Çünki bilirsiniz, onlar Azərbaycana hardasa Türklərin sağ, belə deyim, sağ qanadında, sağ qanad bu milliyyətçi və dindar qanaddır. Onlar Azərbaycana çox belə yad bir ölkə kimi baxmırlar. Onlar hətta mən sizə deyim, hətta Türklərin sol qanadı da baxmır. Çünki mən Türkiyədə keçmişim olub. Yəni orada məsələ mən biləm, solcular, sağcılar bəlkə salam da vermirdi. Yəni sosialist yönümlü olanlar, milliyyətçilərlə dalaşardılar, qruplar bir-birləri ilə. Amma məsələn öyrənəndə ki, mən Azərbaycanlıyam, solcular. Onlar mənə çox üstün münasibət göstərdilər. Halbuki bunların məsələ siyasi fəlsəfəsi fərqlidir. Yəni azərbaycanlıq onlar üçün bir yaxınlıq əlaməti idi solcular üçün Türkiyədə. Onun üçün yəni bu Türkiyədən çox böyük belə Türkiyədə isə təpki gəlmişdi. Əks təsir. Yəni Azərbaycanda heç bir dairə, heç bir güc bunu uzun müddət bunu davam etdirə bilməzdi. Yəni Türk bayraqlarının aşağı salınması. Həqiqətən də bizim dövlət, iki dövlət arasındakı münasibət sıradan İngiltərə ilə Amerika arasındakı münasibət kimi deyil. Belarusiya ilə Rusiya arasındakı münasibət kimi deyil. Bizim aramızda bəzi idealistik, bəzi belə mənəvi bağlarımız var. Mən məsələ demişdim, yəni Azadlıq Radiosu demişdim, təkrar edirəm. Türkiyə milliyyətçiliyinin qurucusu, müasir qurucusu Ziya Gökalp, o Azərbaycanlıdır, Bakıdan getmə Azərbaycanlı balasıdır. Ziya Gökalp 20-ci əsrin birinci, belə deyim də, birinci yarısında Türkiyədə fəaliyyət görmüş bir insandır.
Bəli.
Yəni, bu özü çox şey bizə başa salmalıdır.
Mən dinləyicilərə xatırladım, Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır, dövlət hüququ doktoru və bir çoxlarınızı xatırladım ki, bugün səhər saatlarına yaxın Türkiyə bayraqları Bakının Şəhidlər Xiyabanı ərazisində Türk şəhidliyi adına bir yerdə qaytarıldı öz yerinə və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndələri də iştirak etdi, yəni gəldilər, baş edilər həmin bu proses. belə deyək, proses qarşısında və yüksək qiymətləndirilər bildirdilər ki, biz hətta Murad bəy, Xarici İşlər Komissiyası sədri Türkiyə parlamentində bildirir ki, onlar Türk şəhərliyinə bayraqların yenidən dağılmasına sevinclə qarşılayıblar. Bu da aydın bir reaksiyadır. Sonradan o qeyd etdi ki, prezidentlə də görüşüb, görüşdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xüsusi önəm verilib. Daha doğrusu onların verdiyini prezidentə İlham Əliyevə çatdırılıb. Sonradan da deyib ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə dair protokolun müzakirə tarixi hələ ki
müəyyənləşmir.
Bu bir faktordur. İkinci məsələ, Murad bəyin fikrincə Türkiyə-Azərbaycanı üzəcək heç bir addım atmayacaq. Bu ikinci məqam. İndi yəni bu iki məqam üzərində dayanaq. Tarix hələ müəyyənləşməyib. Sizin fikrincə niyə uzanır protokolların müzakirəsi?
Bu, keçən səfər studiyada danışırdıq. Türkiyədən Sinan Oğan deyə bir yəni analitik var. Onun yaxşı bir fikri vardı. O dedi ki, protokollar aprel ayına kimi təsdiqlənməyəcək Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən. Amma aprel ayından o 24 apreldən əvvəl nəyin necə olacağını indən kəstirmək çətindir. Çünki o Amerika Konqresində soyqırım iddiaları yenə gündəmə gələcək o ana kimi. Türkiyə tərəfi ona görə təsdiqləmir ki, necə parlament bunları necə təsdiqləsin? Təsdiqləsə 2 ay sonra sərhəd açılmalıdır. Halbuki burada verilmiş bir vəd var ki, Qarabağın 5 rayonuna qaytarılmadan belə faktiki olaraq Türkiyə parlamenti bunları təsdiqləməyəcək. Ermənilər də 5 rayonu qaytarılmayacaq. Bu artıq açıq, aydın şəkildə ortaya çıxdı. Son ziyad deyim sənə, son gəlişmələr mənə onu biraz onu göstərir ki, bu protokolların imzalanması burada indi əlbəttə ki Avropanın rolu var. Rusiyanın rolu var, Türkiyənin də öz rolu var. Azərbaycanın seçim qarşısında qoyur. Biz bilirik ki, Qərb bu məsələnin həll olmasını çoxdan istəyir. Bir şəkildə həll olmasını istəyir. Qarabağ kimdə qalırsa qalsın. Amma bu məsələ artıq sülh müqaviləsi bağlansın, regionun yenidən alovlanma ehtimalı azalsın. Və onlar da bunu görürlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycana verən deyildir. Onlar çox gözəl bunu başa düşürlər. Həqiqətən Ermənistan bunu hətta protokolun imzalanmasından sonra ermənilərin sərhədlərini minalamağı Bəli. Orada təlimlərini keçirmək. Bunu göstərir ki, ermənilər bu rayonda vermək niyyəti yoxdur. Və ola bilsin ki, məsələ, hətta Amerika Türkiyəni aldatmış ola bilər. Deyə bilər ki, sən bu protokolları bunlarla imzala, mən onlara təzyiq göstərəcəm, onlar bu 5 rayonu boşaldacaqlar, mənə söz verirlər. Bu da ola bilər, mümkündür bu.
Yəni, biraz, bilirsiniz, bir qəribə gəlir, diplomatiya tarixində ölkələrin bir-birini aldatması.
Ola bilər. Ermənilər şəxsən bizi çox aldadıblar. Leontiy Petrosyan bir tərəfdən bizim prezidentlə görüşürdü. O bir tərəfdən məsələ erməni orduları Ağdamı işğal edirdi. Məsələ.
Biri var görüşmək, biri var açıqlamaları.
Yox, məsələ sülh bir şey danışıqları üçün görüşürdü. Bir tərəfdən onlar bizim rayonlara girirdi. Belə şey mümkündür. Və yaxud məsələ avqust müharibəsində Putin davranışı. Bir tərəfdən olimpiyada oturmuşdu, bir tərəfdən məsələ Rus hərbi orduları yığırdı, Gürcüstan sərhədinə yığırdı. Sözü hara gətirəcəm? Qərb ola bizim bir plana gətirib. Azərbaycanı seçim qarşısında qoyaq. Azərbaycan bu məsələni həll eləsin. Ya Dağlıq Qarabağa azadlıq versin, azadlıq versin. Və yaxud da bəlkə bu Türk tərəfinin şeyi ola bilər, bəlkə bunu burada demək düzgün deyil, Azərbaycan müharibə buranı geri alsın. Bu ola bilər yəni bunlar. Çünki məsələ Azərbaycan indi, baxın, diqqət edin, Azərbaycan mövcud status quo-nun qorunmasında daha çox maraqlıdır, məyər ki, sərhədlərin açılmağında.
Azərbaycan rəhbərliyi yoxsa Azərbaycan
dövlət olaraq, dövlət olaraq, belə deyim.
Status quo-nun qorunmasında.
İndi baxın, sərhədlərin açılmasından daha çox status quo-nun qorunmasını istəyir. Əlbəttə Qarabağ məsələsinin həll edilməsini istəyir.
Bəli.
Amma ən azından sərhədlərin açılmasından münaqişənin belə dondurulmuş qalmasından daha çox maraqlıdır. Çünki ən azından belə halda Ermənistan güclənməyəcək. Halbuki sərhədlər açılsa, bu Ermənistan iqtisadiyyatına biraz daha yaxşı müsbət təsir göstərəcək və Ermənistan daha da yəni zəifləmə sürəti ən az tempi azalar, ən azından. Biz bunu deyə bilərik. Amma sərhədlərin bağlı qalmağı Ermənistan iqtisadi cəhətdən həqiqətən pis təsir göstərir. O da bizim xeyrimizədir. Dövlət o bizim xeyrimizədir. İndi bu status quo-nu həll etmə zamanı yaxınlaşır. Həqiqət bundan ibarətdir. Azərbaycan üçün bu buna qərar verməlidir. Əslində onu mən qeyd edə bilərəm ki, bu yeni hazırlanmış Madrid prinsipləri İstanbul prinsiplərindən çox fərqli bir şey deyil. Və o İstanbul prinsiplərinə görə də Dağlıq Qarabağ yarı de facto, yarı de yuri hardasa müstəqil olur. Düzdür, biz rayonlarımız geri qaytarır. Azərbaycan bunu ciddi-ciddi qərarlaşdırmalıdır. Yəni vaxtı kifayət qədər dərsində strategiya nə olacaq? Hərbi strategiya mı olacaq, yoxsa Dağlıq Qarabağ referendum hüququnu tanıyaraq, çünki bu nəticəsində Dağlıq Qarabağ bizdən gedəcək, bu bir həqiqətdir. Dağlıq Qarabağ başqasından verəcək. Bu bir seçkinmə, yəni Azərbaycan götürüb, yəni götür qoy eləməlidir. Yəni hərbi əməliyyatla bu 5 rayonu sırf qaytara bilərmi? Şəxsən əlbəttə mən Azərbaycan xarici siyasətini diktə edən insan deyiləm. Amma mən belə bir məsləhət verə bilərdim. Azərbaycan Avropa Şurasında, bir də BMT Ümumi Assambleyasında açıq-açıq dilə gətirməlidir ki, mən bu 5-7 rayonu, yaxşı 6 rayonu, Laçını da toxunmayaq. Deyək ki, Laçın çox strateji bir yerdir Qarabağın Ermənistanın bağlanması üçün.
Bəli.
Boşaldılmasını tələb edirəm dərhal. Hı-hı. Əgər tələb boşalmasa, mən BMT-nin imzanaməsinin 51-ci maddəsinə görə zərri müdafiə hüququna imtina edərək Ermənistanı müharibə elan edəcəm açıq bir şəkildə. Və kollektiv müdafiə hüququ da var, bilirsiniz, 51-ci maddəyə görə. İşğala məruz qalmış dövlət tərəfindən. Və hər nə qədər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının köhnə qətnamələri belə idi ki, orada daha çox yerli, orada Ermənistan işğalcı olduğu qeyd olunmur.
Bəli.
Orada yerli Qarabağ qüvvələrinin işğalcı olduğunu qeyd olunmur.
Bəli.
Amma bizim zəri müdafiə hüququmuz mütləqdir, bir. İkincisi, son proseslər Ermənistanın bu münaqişin tərəfi olduğunu göstərir, iki. Bu, heç kim artıq bunda şübhə eləmir. Ən son Serj Sarkisyanın bu hərbi təlimlər sırasında Dağlıq Qarabağa gəlməyi nəyin sübutuydu? Onun sübutudur ki, oradakı təlimlərdə Ermənistan hərbdə iştirak edir. Və Avropa Şurası üçün böyük bir problemdir. Bilirsiniz, Avropa Şurası dövlətlər bir-birinə müharibə eləməlidir.
Fərhad bəy, amma kim dünya gücləri BM imkan verərmi? Artıq danışıqlar və ümumiyyətlə münasibətlər o müstəvidədir ki, konkret, açıq aydın görünür ki, bu prosesə, güc prosesinə, hərb prosesinə imkan verilməyəcək.
Dünya, o zaman dünya gücləri bu sülh danışıqlarına biraz təzyiqlə təsir göstərsinlər. Yəni, kənarda durub elə-belə baxmaqdansa, heç bir Ermənistan, Amerikanın mövqeyini götürək. Amerika Ermənistan nə qədər təzyiq göstərir? Heç bir təzyiq göstərmir. Amerika ancaq Ermənistan maddi olaraq saxlamaqla keçinir. Dağlıq Qarabağı maddi yardım ayırır, Ermənistanı ayırır. Baxın, nə qədər çox pul ayırır Amerika Ermənistana.
Nalbandyanı imzaya qaytaran Hillary Clinton deyil, deyil mi?
Onu qaytarmaq, amma nə üçün imza? Dağlıq Qarabağı üçün imzaya qaytarmayıb ki, yəni? Protokollar açılsın, imzalansın, sərhəd açılsın, Ermənistan daha da firavan yaşasın. Hillary Clinton bunu onun üçün qaytarır bura. Və Clinton başda olmaqla heç kəs indi regionda müharibə olmasını istəmir. Rusiya da istəmir.
Bəli.
Sizə kim desə ki, əgər Rusiya gözləri kimi münaqişə alovlansın, müdaxilə etsin, mən buna niyə görə inanmıram, sizə izah edim. Avqust müharibəsindən sonra Rusiya Gürcüstan bağlandığı üçün artıq silah tədarük edə bilmir Ermənistanda. Bazalarında mən deyə bilmərəm nə qədər silah qalıb. Ermənistanda, Rus bazalarında.
Bəli.
Amma nə Rus silahının bir keyfiyyəti var. Artıq Rusların, məsələn, Rusiyanın hava qüvvələri NATO-nun qarşısında heç bir şeydir. Köhnə təyyarələrdən ibarət hava qüvvələridir. Son 2008-2009-cu illərdə heç bir yeniləşmələr olmayıb, məsələn. Yəni, Rusiya da çox deyə bilməz ki, bu müharibədə Ermənistan udacaq, Azərbaycan uduzacaq. Rusiya Ermənistana kömək eləsə bilə, oradakı lokal bazaların hesabına. Status quo Rusiyanın xeyrinədir. Qərb status quo-nun həll edilməsini istəyir. Status quo Rusiyanın xeyrinədir. Rusiya da belə burada müharibəsinin olmasını istəmir. Azərbaycan da ciddiyyət göstərməlidir. Yəni Azərbaycan qərar verməlidir. Ya mən müharibə edib. Mən nəyə görə 7 rayon, 6 rayondan danışıram? Dağlıq Qarabağda bilirsiniz ki, hamı qəbul edir ki, dünya ictimaiyyətindən mən danışıram. Oranın əhalisi yerli ermənidir, çoxluq təşkil edir. Ona görə Azərbaycanın ora hər hansı bir hərbi əməliyyatı legitim olmaya bilər beynəlxalq arena üçün. Deyə bilər ki, sən ora niyə müdaxilə edirsən? Onların, məsələ, lap yüksək dərəcədə müxtariyyət hüquqları olsa belə, niyə ora müdaxilə edirsən?
Bəli.
Amma digər rayonların bizə aid olduğu, çoxluğun bizim əhalidən ibarət olduğu heç kəs tərəfindən mübahisə edilmir. Və diqqət edin, əsas da bizim bu danışıq mövzumuz, problemimiz məhz bax bu 6 rayondan ibarətdir. Mən artıq Laçını onların arasında saymıram.
Hı-hı.
Bu 6 rayondan ibarətdir. Zamanın keçməyi işğalı legitimləşdirir. Baxın, indi hər kəs cəmaat ola bilsin ki, insanlar indi bilir ki, Dağlıq Qarabağ ayrı yerdir, 6 rayon ayrı yerdir, statusları eyni deyil, vəziyyəti. Amma 30 il sonra bunu heç kim bilməyəcək. Hamı elə biləcək ki, bunlar eyni şeydir. Və onlar da geri almaq çox daha çətin olacaq.
Mən dinləyicidən bir sual sizin nəzərinizə çatdıram və sonra Türkiyə mövqeyinə keçərik. Çünki bu da çox mühüm bir məsələdir. Əgər aldadılsa nə olur, deyəcək. Əli müəllim yazır, bayraq niyə endirildi və niyə qaytarıldı sualına? Yalnız o vaxt cavab vermək olar ki, ölkəni kim idarə edir? Hər halda birinci şəxsin idarə etmədiyi göz qabağındadır. Əgər belə deyilsə, birinci şəxs aydınlıq gətirərdi. Bu, Əli müəllimin bir replikasıdır. Bir cavabınız var buna?
Yox,
Türkiyə aldadılsa əgər, ehtimal deyədir, düzü tarix sevmir belə şeyləri, sözləri. Aldadılsa onda nə edəcək? Yəni, özünü necə hiss edəcək? Aldadılmış aydın məsələdir. Bəs sonraki hərəkətlə...
Türkiyə bundan, sırf bu protokolun imzalanmasından Türkiyə işini itirmir. Onları parlament ratifikasiya eləməsə belə. Türkiyənin hətta bir qazancı var. O qazanc bundan ibarətdir ki, ermənilər ən azından soyqırımın araşdırılması üçün bir komissiya qurulmağa razıdır. Hı-hı. Ermənilər özləri bunun, məsələn, niyə bunu protest elədilər? Dedilər ki, siz az da olsa öz hökumətdən dedilər, soyqırımı şübhə altına qoydunuz.
Bəli.
Yəni bizim üçün dedilər, soyqırım inkar olmaz bir faktor. Biz onu şübhə altına qoya bilməzdik. Halbuki protokolun imzalanmağı Ermənistan tərəfi baxımından soyqırımın olduğunu şübhə altına qoyur. Çünki Türkiyə orada bir şey qoyub, ortaq tarixçi komissiyasının qurulması və bunun nə üçün qurulduğu hamı çox gözəl bilir. Soyqırım məsələsinin araşdırılması üçün. Belə baxdıqda, yəni Türkiyənin burada tutduğu bir şey yoxdur. Əgər bunu imzalamasa belə. Düzdür, Türkiyə üzərinə beynəlxalq təsirlər arta bilər. Sən bunu niyə ratifikasiya eləmirsən, niyə eləmirsən? Amma bu xarici siyasət məsələsidir. Türkiyə burada kifayət qədər, belə deyim desə, qarşı qoya bilər, istəsə qarşı qoya bilər. Ki mən bunları niyə imzalamıram? Ermənistan işğalçı dövlət olduğu göz qabağındadır. Mən Kəlbəcərdə olanlar üçün. Amma onu isə bir qeyd edelim ki, Stratfor, Amerikada bilirsiniz, çox məşhur bir tiktank quruluşudur.
Bəli.
Mən Stratforun yeni bir analizinə baxdım.
Hı-hı.
Və o Stratforda belə qeyd edilir. Orada yazır ki, orada qeyd olunmur ki, Türkiyə Ermənistan sərhədini niyə bağlayıb? Yəni Kəlbəcərin işğal, yəni bu Dağlıq Qarabağ xaricindəki yerlərin işğal olmasına bağlanmır. O ümumiyyətlə deyir ki, Ermənistan Azərbaycanın müharibə olduğu üçün sərhəd bağlanmışdı. Bax belə. Yəni amma bu çox vacib bir punktdur. Nəyə görə Türkiyə bağlanmışdı? Çünki artıq da Ermənistan sadəcə Dağlıq Qarabağı deyil, onun xaricində olan ərazilərdə işğal etməyə başlamışdı. Ümumiyyətlə ermənilərin yaşamadığı bilirmiz. Stratfor bunu bilmir. Stratfor kimi bir təşkilat bunu bilmirsə, ola bilsin ümumiyyətlə qərbdə bir çox qruplar bunu bilmir. Yəni bunu, Türkiyənin özü bunu çatdıra bilməyib xaricə. Mən bu sərhədləri niyə bağlamışam, niyə də bunları açmıram? Yəni bu məqamı istifadə edib Türkiyə bundan bir daha yada salmalıdır. Bu sərhədlər bunun üçün bağlıdır. Çəkilsin o torpaqlarda mən də bu sərhədlərimi açım.
Bəs Türkiyə niyə edəcək?
Bilirsiniz mi, burada yenə bir Rus analitikin yazısından oxudum. Türkiyə burada niyə yaxşı vəziyyətə düşmür? Onsuz da Türkiyə Ermənistanla nə qədər arasını, bunu ingilis yazmışdı. Düzəltsə də, yenə Rusiyanın regiondakı mövqeyini zəiflədə bilməyəcək. Türkiyə regionda ancaq Azərbaycan hesabına, ya güclü də deyildir. Türkiyə Azərbaycandakı mövqelərini zəiflədəndə, Qafqazdakı mövqeyi zəifləyir. Güclənəndə də güclənir. Əgər bu sərhədlər açılsa Ermənistanla, Türkiyənin burada mövqeyi artmayacaq. Yəni mövqeyi Qafqazda artmayacaq. Tam tərsini azalacaq. Çünki Azərbaycanla münasibətlər bu səfər pozulur. Türkiyə də bunu əslində yaxşı dərk edir. Yəni Türkiyə burada rasional olaraq deyim sizə, o 5 Azərbaycanla münasibətlər pozmaq naminə heç vaxt sərhədləri açmayacaq. Buna şübhəniz olmasın. Bu Türkiyə heç vaxt sərf eləmir. Yəni mən qardaşlıq hislərini bir kənara qoyuram. Bunlar oturub bunu məntiqli fikirləşib bunu başa düşürlər onsuz da. Dolayısıyla o məsələ, yəni mən şəxsən əminəm ki, biz də Erdoğan bilirsiniz də biraz belə çistəlibiv insandır. O məsələ onun Şimon Peres-də Davos dediyini hər kəs gördü. Hər bir siyasətçi buna getməzdi.
Onun sözü var.
Onun sözü var. O deyir ki, sınırlar dedi açılmayacaq. Yəni rayonlar boşalmadan sınırlar açılmayacaq dedi.
Bəli.
Sonra təkrar etdi ki, dedi ki, Türkiyə Respublikasının deyir başbakanı, yəni premyer ministrin demək istəyir. Verdiyi bir sözü o elə belə bir söz də verməz. O dediyi sözün arxasındadır. Yəni buna dair bir şübhə etməyə ehtiyac yoxdur.
Çünki mən misal üçün Türkiyə cəmiyyətindəki belə deyək, səsindən açılan fikirlərlə də tanışam. Onlar adi vətəndaşlar.
Aha, nə deyirlər?
Onlar deyirlər ki, 2 ildən sonra bu seçkilər olacaq.
Bəli.
Erdoğan əgər Azərbaycanla münasib, deməli pisləşdirsə, Ermənistan əsərləri açılsa və Kürd açılımında problemlər yaşamağa davam etsə, Erdoğan siyasi ölümü yaxınlaşdı. Biz onu seçməyəcəyik. Bax, əksər fikirlər bundan ibarətdir. Güman ki, Erdoğan da bunu anlayır.
Bunu əlbəttə ki, anlayır.
Fərhad bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Fərhad Mehdiyev, dövlət hüququ doktoru studiyamızın qonağı idi. Birazdan Azadlıq Radiosu.az saytından, işdən sonra proqramında digər siyasi mövzu saytı dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Siz bizi saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən dinləyə bilərsiniz. Suallarınız varsa 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. SMS şəklində 50 kodu ilə işləyən 744-1017 nömrəsi. Eləcə də efir@azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvanımızdır efir. efir@azadlıqradiosu.az. Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov studiyamıza da Əvəz bəy xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bizim saytımızda məqalə var, həm saytımızın Azərbaycan dili versiyasında, həm rus dili versiyasında, hansı ki biz paralel olaraq Azərbaycan rus dilli əhalisi üçün təşkil etmişik. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla münasibətlərində siyasətindəki artıq viza rejimi sualının qabardılması. Çünki ayın 23-də əvvəlcə 22-si Brüsseldə, sonra Lüksemburqda 23-də görüşlər keçirildi. Görüşlər keçirildi və orada bu ideya səslənirdi və şərtlər də irəli sürülürdü. Düzdür, hər ölkə, Cənubi Qafqaz ölkəsi öz növbəsində o da müəyyən bir şərtlər irəli sürdü. Siz də tanışsınız bu məsələlərlə. Hansı tərəf və nədə haqlıdır və hansı ideya daha real görünür?
Əvvəla yəni dinləyicilərimizə aydın olsun deyə bu bilirsiniz şərt tərəfdaşlıq proqramının əsas şərtlərindən demək olsun tələblərindən biri idi ki, Avropa Birliyi gələcəkdə Azərbaycanla vizasız rejim, yəni bu sonuncu mərhələ vizasız rejim sistemi ilə işləyəcəkdi. Yəni Avropa Azərbaycanın sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın sərhədlərində gömrük nəzarət məntəqələrinin, pasport nəzarət məntəqələrinin gücləndirilməsi və bundan sonra müəyyən mərhələlərlə Azərbaycanla demək olar ki, bu viza məsələlərinin sadələşdirilməsi və sonunda vizasız rejim. Hı-hı. Yəni bu gözlənilən idi. Bəli. Bu bizim üçün yeni deyildi ki, biz deyək ki, bu real və şərt tərəfdaşlıq proqramının əsas demək olar ki, şərtlərindən biridir. İndi bunun belə bir tezlikdə səslənməsi və bunun demək olar ki, müəyyən şərtlərlə səslənməsi, bəli, bu o deməkdir ki, Avropa Birliyi çox asanlıqla və çox tez bu bölgədə bir sülhün, bir stabilliyi, nə bilim, bir o daha doğrusu bir stabil bir həyat tərzinin normallaşmasında maraqlıdır və istəyir ki, bu ölkə ilə, bu bölgə ilə daha doğrusu, çünki burada əsasən görürsünüz ki, Ermənistan və Azərbaycan da paralel olaraq, yəni bu təkliflər səslənilib. Yəni istəyirlər ki, bu bölgədə Gürcüstanın müəyyən qədər demək olar ki, Avropa Birliyi ilə bu sahədə intensiv danışıqları var. Avropa Birliyinin demək olar ki, Moldova ilə demək olar ki, Gürcüstanın da Ukraynadan daha tez intensiv danışıqları genişləndi və indi Gürcüstan bizdən bir addım qabaqdaydı bu məsələdə. İndi də Ermənistan və Azərbaycana belə bir təklif irəli sürülməsi. Bu deməkdir ki, artıq Avropa Birliyi tam qəti qərara gəlib ki, bu ölkələrlə öz viza rejimini asanlaşdırmaq istəyir. Bu həm də Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşlarının Azərbaycana gelişi və məncə bu 6 şərt tərəfdaşlıq proqramına qoşulan ölkələrə gediş-gəlişini asanlaşdırmaq istəyir. Yəni bu qarşılıqlı bir demək olar ki, addımdır. Bu o demək deyil ki, heç də Azərbaycan vətəndaşlarının bundan sonra viza almaq Avropa asan olacaq. Yəni vizasız gediş-gəliş asan olacaq.
Yox, bu o deməkdir, hadi məsələ.
Bəli, bu o deməkdir ki, bu istiqamətdir, bu bir səydi. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə viza almaq işi çox asan olacaq. Sərhəddə alacaq vizanı. Yəni biz vizasız da Şengen vizası almaq lazımdır. Ancaq bu vizanı artıq Xarici İşlər Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməyə ehtiyacı olmayacaq. Necə Almaniyalı, hansısa bir Avropalı Azərbaycana gələndə bizim dəvətnaməmizi, bizim sərhəd nəzarət məntəqəmizə göstərir və onu ilə artıq sərhəddə viza alır. Bu o deməkdir ki, bizə də eyni cür viza veriləcək. Yəni, vizasız rejim mənələ bir ki, mahiyyətinin elə əsasında da duran bu biri bu olmalıdır.
Yəni, qarşılıqlı şəkildə həyata keçməlidir. Ölkələrin xarici işlər nazirləri müəyyən bir şərtlər irəli sürdülər və hətta belə bir məqam da ortaya çıxdı ki, Avropa Birliyi öz-özlüyündə ölkələrdən biri Gürcüstanın vəziyyətindən narazıdır.
Bəli.
Əgər Gürcüstandan narazıdırsa, onda Ermənistan və Azərbaycan barədə nə demək olar?
Gürcüstan
ən böyük dəstək alan ölkədir Cənubi Qafqazda.
Bilirsiniz, elə Gürcistan'a BMT'de səslənən hesabata baxaq. Yəni Gürcistan'la bağlı hesabat. Gürcistan'da çox demək olar ki, bu hesabatı Saakashvili hökuməti ifarə ilə qarşıladı və hətta mən indi şükürlər olsun ki, bizim televiziyamızda və radiomuzda hansısa bir Avropalı diplomatı ittiham eləmək yoxdur. Belə bir şey. Mən biraz gəlməmişəm. Misal üçün, desinlər ki, tutaq ki, nə bilim, Fransanın prezidenti və yaxud hansısa bir xarici işlər naziri və yaxud Avropa Birliyində hansısa bir dövləti təmsilləyən nazir görüşvət alır və yaxud bu Fransa bir nə bilim, Rus mafiyasının maraqlarını. Yəni, Gürcistanda mən iki gün bundan əvvəl Gürcü həmkarımla danışdım telefonla. O qeyd elədi ki, bizdə marazm dərəcəsində artıq Gürcistanda demək olar ki, Avropalı məmurları, o insanlar ki, artıq Avropanın Avropada Gürcistanı tənqid edirlər, onları belə bir çirkin tərzdə onların tənqidinə və təhqirinə başlayıblar. Yəni, bu ondan irəliyər ki, artıq Gürcistan hakimiyyəti başa düşdü ki, Gürcistanda birbaşa olaraq Avropanın lübimçiki yoxdur artıq, sevimci yoxdur. Bu, Gürcistana Avropa çox konkret məqsədlərləri sürür, xüsusən bu insan hüquqları ilə bağlı Saakashvili hakimiyyətinin son dövrlərdə etdiyi səhvlər, bu siyasi rəqiblərinə qarşı etdiyi səhvlər və yaxud ölkədə dözümsüzlüyü ilə bağlı etdiyi səhvləri Avropa göz yummaq istəmir və Gürcistanı da bu, əgər səhvlər olmasaydı, Avropaya aparmaq daha asan olardı və Avropa ilə inteqrasiyası daha asan olardı. Bunu Gürcistan hökuməti təbii ki, əldən buraxdı. İndi Azərbaycanla və Ermənistana qarşı bizim aramızda münaqişə var. Yəni, Avropa Birliyinin də əsas marağı odur ki, bu iki dövlət, bu iki dövlət yansı ki 15 ildir Avropa Birliyini belə deyək də, yəni burada daha çox Ermənistanın məsuliyyəti, çünki Azərbaycanın məsuliyyəti var. Hı-hı. Azərbaycan öz torpaqlarını geri istəyir və deyir ki, mənim torpaqlarımı qaytarın, mən Dağlıq Qarabağla bağlı sizin Ermənistan, sizinlə hansısa bir müzakirə apara bilərəm. Yəni, Azərbaycan burada haqlı tələb eləyir və Azərbaycan Ermənistan hökumətini birinci deyir ki, sən addımı at və Ermənistan hökuməti burada təhriklərə məruz qalacaq, mənə gəlir ki, bu Ermənistan hökumətinin çox ciddi bir mesajı idi və Avropa Birliyi istəyir ki, bu iki demək olar ki, dövlət öz problemlərini tezliyi ilə həll eləsin, çünki Avropa tələsir, sabitlik istəyir. Stabillik istəyir. Avropa Rusiya ilə münasibətlərini normallaşdırmağa çalışır. Avropa Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri normallaşması fonunda istəyir ki, Rusiya ilə də münasibətlər. Eyni zamanda Azərbaycanın bir neçə marşrutları qaz və neftlə bağlı, qazla bağlı marşrutları təklif etməsi və hansısa bir irəli sürməsi, bu da Avropanın demək olar ki, marağındadır və istəyirlər ki, tezliklə bu bulanlıq su burada durulsun və bu ölkələr bir normal bir həyat rejiminə qayıtsınlar. Bəli ki, istəkləri real və səmimidir Avropanın.
Saytımızda misal üçün şərtlər yazılıb. Elmar Məmmədiyarov Avropa Birliyinin rəsmilə görüşündən sonra mətbuat konfransında nə deyir? Biz əminik ki, regionda sülh və sabitlik istəyiriksə, ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan işğal olunan ərazilərindən çıxarılması lazımdır. Əgər regionda daimi və davamlı sülhdən və inkişafdan danışırıqsa, bu əsas şərtdir. Avropa Birliyi nə edə bilər? Təzyiqlərini artıra bilər?
İndi mənə elə gəlir ki, Avropa Birliyi, Avropa Birliyinin təzyiq mexanizmi, bu Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərdə təzyiq mexanizmi yoxdur. Birbaşa təzyiq mexanizmi yoxdur. Avropa Birliyinin bütün təzyiq mexanizmi də, məsləhət mexanizmi də məhz demək olar ki, ATƏT-in Minsk qrupu səviyyəsindədir indi. Ancaq indi belə baxaq, Avropa Birliyi son 6 ayda Dağlıq Qarabağla bağlı o qədər ciddi məsləhətləşmələrə qoşulub ki, xüsusən hökumətlər səviyyəsində, vətəndaş cəmiyyətləri səviyyəsində və biz əminik ki, Avropa Birliyi müəyyən qədər, indi mən demirəm, Minsk qrupunun formatında dəyişiklik edə biləcək, ancaq Avropa Birliyi kifayət qədər maraqlıdır ki, bu münaqişənin həllində demək olar ki, bir aydınlıq əmələ gəlsin. Və o baxımdan Azərbaycanın tələbi ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunsun, bu Avropa Birliyinin də tələbinə deməzdim, Avropa Birliyinin istəyinə uyğunlaşır. Yəni Avropa Birliyi burada Ermənistan gün müdafiə olunan tərəfdir indi. Avropa Birliyi də maraqlıdır ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları indi müəyyən şərtlər təbii ki, Ermənistanın şərtləri var. Bizim də o müəyyən o şərtləri nəzərə almaqla, çünki Ermənistan bunu təhlükəsizlik zolağını bir heç bir demək olar ki, Qarabağın statusundan bağlı gələcəkdə müzakirələrin aparılmasına istinad olunmadan təhvil verməyə Ermənistan üçün bu çox təhlükəlidir. Yəni təbii ki, bax bu kontekstdə Avropa Birliyi istəyir ki, bir müzakirə olunsun. Bir məsələlər aydınlıq gətirsin və Azərbaycanın torpağı qayıtsın ki, Azərbaycanın əlində olan arqumentlər və Azərbaycanın gələcəkdə bu regionda hər hansı bir müharibə törətmək ehtimalını qarşısı alınsın. Çünki burada müharibəni gələcəkdə törədə biləcək, müharibə edə biləcək demək ki, ölkə varsa o da Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan bununla barışmayacaq. Mənə ki, bax, bu təhlükəni Avropada hiss eləyirlər. Bunu hətta Avropanın son dövrlərdə biz Brüsseldə Avropa komissarları ilə, yəni Avropa komissiyasında komissarlarla görüşəndə belə və onlarla müzakirələrdə, erməni nümayəndələrlə görüşdə belə onlar özləri qeyd elədirdilər.
Bilirsiniz mi, onda nə cür təsir yaranır? Kifayətdir çoxlu tənqid olunan və olunmaqda da qalan Azərbaycan xarici siyasəti faktiki olaraq uğurlu çıxırdı.
Mənə son dövrlərdə çox deyirlər ki, Azərbaycan xarici siyasəti, siyasəti demək olar ki, heç aparılmır, heç belə nəyəsə əsaslanmır. Mən belə pesimist adamam, ancaq burada biraz məndə optimizm yaranıb ki, bizim xarici siyasətimiz bizim neft strategiyamızın üzərində qurulub. Yəni, bu pisdir, yaxşıdır, bu məliyə ki, getdikcə zaman bunu cilalayacaq. Ancaq bizim xarici siyasətimiz məliyə ki, bu neft amilindən düzgün istifadə etsə belə, çünki bizim Avropa ilə demək olar ki, bir bərabər hüquqlu yox, sadəcə Avropalını maraqlandıra biləcək bir tərəfdaş olmağımıza əsas verə bilən bizim Avropaya satdığımız neftdir. Başqa cür biz Avropanın o qədər də maraq dairəsində daxil olan dövlət deyilik. Bizdə demokratik proseslər ürək açan deyil, insan hüquqları ürək açan deyil, bizdə pluralizm ürək açan deyil. Yəni bu baxımdan biz Avropanın demək olar ki, önəm verdiyi dövlət deyilik. Hətta Moldova belə. Avropa Birliyinin Komunist Varunin, Avropa Birliyinin önəm verdiyi dövlət siyasındadır. Biz isə, bizdə o yoxdur hələ təcrübə. Ancaq Avropa Birliyinin bizim çox gözəl əməkdaşlığımız var neft sahəsində. Əgər bu neft strategiyası bizim dövlətimizin xarici siyasətində bir önəmli bir məqama çevrilibsə və bizim bu demək olar ki, dövlətlərlə münasibətlərimiz də bu kontekstdə qurulubsa, mənə elə gəlir ki, xarici siyasətin müəyyən bir uğurlu elementləri var. Ancaq demək olmaz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində bizim apardığımız siyasət və bizim etdiklərimiz indiyə qədər uğurludur.
Nəticə etibarilə?
Nəticə etibarilə uğurlu hələ bir şey yoxdur ortada. Uğurlu o zaman olacaq ki, bizim əsas partnyorumuz olan Türkiyəni biz bu cür tənqid etməyəcəyik, Türkiyədən biz bu qədər inciməyəcəyik, biz Türkiyə ilə işləyəcəyik, biz Ermənistana təzyiq edəcəyik, Ermənistan o bizim torpaqlarımızı heç bir silahsız geri qaytara bilsin, bax onda o bizim xarici siyasətimizin uğurudur.
Rəşad Aslanov, adı dinləyicimiz yazır, son zamanlar baş verən hadisələr Azərbaycanın balans siyasətinin iflasının təzahürüdür, fikirləri səslənir. Buna münasibətiniz və uzun illəri aparılan bu siyasət Qarabağ münaqişəsinin həll edə bilməməsi xarici siyasətə dəyişiklikləri labüd etmirmi?
Bəli. Azərbaycan kimi dövlətlər hansısa bir balanslaşdırılmış siyasət yeritməsi, yəni maraqlı digər dövlətlərin maraqlarını nəzərə almadan ki, belə bir balanslaşdırılmış siyasət yeri bu sadəlövlükdür. Biz kiçik dövlətik. Böyük maraqların burada cəmləşdiyi bir regionda biz kiçik bir dövlətik. Biz neft resursu olan və hamının da gözü o resursda olan və özümüzün də kifayət qədər o resursları idarə etmək bacarığımız olmayan bir dövlətin dövlətik. Yəni burada bizim belə bir deyək ki, belə bir bizim sırf bizim maraqlarımızı nəzərə alan balanslaşdırma oyunu gedir. Bu biraz sadə lövhlükdür. Bəli, balanslaşdırma var, çünki biz demək olar ki, resursun üstündə oturmuşuq. Biz demək olar ki, biznesmenə bənzəyirik. O biznesmen ki, istəyir ki, onun vergi orqanı ilə də, satıcı ilə də, alıcı ilə də, nə bilim, digər strukturlarla da münasibətləri normal olsun. Bax, bizim vəziyyətimiz indi bu cürdür. Ona görə biz məhz bu istiqamətdə Dağlıq Qarabağ məsələsində də indi yenilik burada qeyd olundu da. Yəni bu istiqamətdə təbii ki bizim siyasətimizi balanslaşdırılmış saymaq olar. Ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsində bizim siyasətimizin dəyişməsi o deməkdir ki, biz bu balanslaşdırılmış imicimizdən əl çəkməliyik, bir hücum taktikasını seçməliyik Ermənistana qarşı və yaxud dünyada biz artıq Dağlıq Qarabağla bağlı demək olar ki, strategiyamızı tamamilə dəyişməliyik və informasiya müharibəsini aparmalıyıq ki, bu Ermənistanı bu demək olar ki, yalanlardan Avropanı və dünyanı doydurduğu yalanlardan, yəni onda bəli, bizim tamam həyat ritmimiz dəyişəcək. Hələ müharibəyə qədərki dövrdən mən danışıram. Yəni, bizim həyat ritmimiz dəyişəcək, insanlarımız artıq belə arxayın oturmayacaq evdə, bizim diasporamız bizi, qulağımızı dolduran informasiya ilə bizi təmin eləməyəcək, real iş gedəcək və onda mən əmin ola biləcəm ki, bəli, bizim dövlətimizin Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı siyasətdə yeni bir strateji yanaşma var. İndi isə bu strateji yanaşma yalnız neftin üzərində qurulub. Yəni, neft axır, Avropa bizə stabil baxır, Avropa istəyir ki, bu bölgədə stabil bir dövlət olsun və Azərbaycanın nefti də Avropaya sakit axsın. Bütün hər şey bunun üzərində. Dağlıq Qarabağa da bu kontekstdə baxanda, ermənilər, təbii ki, Avropa erməniləri nə burdan razı sala bilmir, nə narazı sala bilmir. Nə Azərbaycanı razı sala biləcək, nə də ki, bizi tam razı sala biləcək. Bizə bir ortaq məxrəcdə bir məsələ həll təklif olunacaq ki, biz onu ermənilərlə uzun müddət müzakirə eləyə bilək. Əgər biz, bayaq qeyd elədiyim kimi, strategiyamızı dəyişməsək.
Avropa Birliyinin bu şərq tərəfdaşı siyasəti, apardığı proqramı, layihəsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiona baxışı, misal üçün Joseph Biden'ın, vice prezidentin Rumıniyadakı çıxışı, ki baxışı. Təsirat yanır ki, ayrı-ayrı siyasətlər aparılır. Yoxsa bu bir siyasətin iki sadəcə müxtəlif çalarıdır və düşünülmüş, danışılmış çalarıdır.
Bilirsiniz, Amerika dövləti hər zaman özünün dünyada demokratiyanın təcəssümünü etdirən bir dövlət imicini istənilən, hətta Bushun dövründə də belə buna səylər olub. İndi Barack Obama Nobel sülh mükafatçısına uğradıcıdır. Yəni, Barack Obama təbii ki, administrasiyası çalışacaq ki, bu sülh mükafatına bir haqq qazandırsın.
Avansla verilir.
Avans, bəli, bu Obama'ya verilmiş avansıdır. Yəni, istəyəcəklər ki, bunu haqq qazandırsın. Ona görə Biden'in o demokratik dəyişikliklər çağırışı, bu Amerika administrasiyasında tez-tez səslənən çağırışlardır. İndi biz bunu, məhz indiki ab-havada bunu belə tez götürməyimiz, mən ona görə izah edirəm ki, doğrudan da indi Amerika hökuməti də biraz o iqtisadi tənəzzüldən başı dirçələn Amerikada, Avropanın digər ölkələrinə də mesaj göndərir ki, biz bütün çətinliklərə baxmayaraq və bütün hətta bu hətta bizi kimi dövlətlərə bir mesajdır ki, qurulmuş əməkdaşlıqlara baxmayaraq, biz ölkələrdə demokratik əhval ruhiyyəni və demokratik dəyişikliklərin alternativini görmürük. Əgər bizim dövlətimiz, bizim indiki hakimiyyətimiz bu dəyişiklikləri özü edəcəksə, Amerika bunlarla işləyəcək. Yox, bu dəyişiklikləri özü etməyib başqa bir siyasi qüvvəyə buraxacaqlarsa, Amerika siyasi qüvvənin işləyəcək. Mən hesab edirəm ki, bizim dövlətimiz də bunu artıq başa düşür və bilirlər ki, bu dəyişikləri, bu reformanı etmək lazımdır. Amerika üçün əhəmiyyəti yoxdur. Bu reformanı kim edəcək, bu islahatı? Bunu hansısa bir demokratik qüvvə edəcək və bunu bugün burada olan hakim edəcək. Çünki artıq Amerika üçün burada inqilabi dəyişikliklərin önəmi yoxdur. Yəni, mən belə təsəvvür edirəm.
Nəticə itibarilə, Əvəz bəy, Milli Məclisdə 28 oktyabr iclasında deputat Zahid Oruç ona vurguladı ki, Qərb istəyir ki, demokratik proseslər prizmasından Qarabağ məsələsi hər olunsun, özü özlüyündən. Çünki demokratik proseslər gedən ölkədə bu mümkündür. Amma, bir əmma burada orada çıxdı ki, əslində demokratik proseslərin bərqərar olunmasına Dağlı Qarabağdan başlamaq lazımdır. Zahid Oruç düşünür ki, məhz Dağlı Qarabağ probleminin həllindən sonra demokratik proseslərə kifayət qədər yaxşı təkan veriləcək.
Mən hesab edirəm ki, Dağlı Qarabağdan əvvəl Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri demək olar ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini geri aldıqdan sonra və o müddətdə Dağlıq Qarabağdakı demokratik proseslərə təkan verəndən sonra Əlbət ki, Avropada və dünyada baxacaq ki, Azərbaycanın demək olar ki, marağı var Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin inkişafı üçün. Mən bu yaxınlarda İspaniyada bir konferans var idi. Dağlıq Qarabağda, yəni bu yaddan çıxmış konfliktlərlə bağlı bir konferans idi. Yəni orada insan hüquqları ilə bağlı. Təsəvvür edin ki, Dağlıq Qarabağda insan hüquqları ilə bağlı çıxışı tapşırmışlar mənə. Yəni erməni nümayəndəsi də öz çıxışını edirdi. Mən isə Dağlıq Qarabağda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən çıxış elədim. Yəni erməni nümayəndəsinin orada müəyyən demək olar ki, iradları oldu, müəyyən mənlə razılaşması oldu və bir arqument oldu ki, yox mən razıyam bu əvəz bəyin dediyi fikirlərlə, ancaq bir şey var ki, Dağlıq Qarabağ blokadada yaşayır. Blokadada yaşayan, yəni hər tərəfdən blokada yaşayan bir rejimdir, bir ölkədir, yəni bir, nə bilim, bir vahiddir. Orada ona suallar verirlər ki, siz belə demək istəyirsiniz ki, bu varlı dövlətlər, blokadada yaşayan dövlətlər, nə bilim nələr, bunlarda demokratiya və insan hüquqları olmamalıdır. Yəni, Dağlıq Qarabağda da belə mövcud olduğu vəziyyətdən, tanınmasından, tanınmamasından, yəni düşdüyü vəziyyətdən asılı olmaraq, orada demokratik mühiti Avropa istəyir. Amerika da istəyir. Amerika paralel olaraq orada da öz monitoringini aparır, beynəlxalq təşkilatlar bizdə də aparır. Yəni, ora bir vahid kimi dünyanın marağındadır. Yəni, dünyada orada terrorizmlə bağlı prosesləri də izləyir, minalarla bağlı prosesləri, insan hüquqlarla bağlı, bütün hər şeyi izləyirlər. Yəni, orada insan hüquqlarının təmin olunması və demokratiyanın təmin olunması da Azərbaycanın marağında olmalıdır. Və Azərbaycan bunu dünyaya bəyan etməlidir ki, mən öz ərazimdə olan Dağlıq Qarabağda, indi mənim nəzarət imkanım yoxdur, ancaq mən bu nəzarət əldə etdikdən sonra, yəni nəzarət təmin olunduqdan sonra, mən orada insan hüquqlarının təmin olunmasına maraqlı olmalıyam. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu da bir bizim üçün bir çıxış var. Həm də bu da elə Amerikanın administrasiyasının mesajına bir bizim cavabımızdır ki, biz dəyişiklikləri istəyirik. Bu dəyişiklikləri biz etməyə hazırıq. Bax, Amerika, ermənilər hər yerdə bizim bəd imicimizi yaradırlar. Ki, Azərbaycan özün nə gündədir ki, üzr istəyirəm, yəni belə bir sözə görə. Biz onlarla birgə yaşayaq. Mən özüm Ermənistandakı vəziyyəti, Qarabağdakı vəziyyəti danışanda, Ermənistanın erməninin arqumenti qalmırdı mənə desin. Mən deyim ki, siz axı hər bir rejimdə yaşayan bir vahidsiz Qarabağ. Yəni, biz də onlara göstərməliyik ki, siz özünüz də bizdən biabırçı bir vəziyyətdəsiniz. Ancaq erməni bizdə olan vəziyyətləri tənqid eləmək üçün çox ciddi auditoriyalar işləyir və çox ciddi onlar faktlardan istifadə edir. Biz isə əksinə göstərməliyik ki, Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət bizi ilgiləndirir və eyni zamanda biz orada investisiya qoyarıq ki, orada demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət təmin olsun. Mən orada qeyd elədim, dedim, mən bütün bunları danışdım. Ancaq bizim digər bir qrup insanlarımız var. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın icması. O icma Dağlıq Qarabağa qayıdıb o proseslərdə iştirak edə bilir, yox. Bəs onda onların hüquqlarından kim danışır və onların torpaqlara qayıtmaq hüququ kimi maraqlandırmalıdır? Yəni, bilirsiniz, bizim arqumentlərimiz kifayət qədər çoxdur, ancaq o arqumentlər nə qədər bizim ritorikamızda işlənir. Mənim elə ki, bax, burada çox ciddi problemimiz var.
Və burada, məsəl üçün, siz dediklərinizdən sonra vəziyyətin hansı zamanda və nəyə cür dəyişilməsini demək biraz çətin olacaq. Yəni, zaman barədə burada danışmaq biraz çətin.
Bəli, demək olmaz, indi bu 5 ilin çox yaxın müddətin içidir. Demək ki, burada çox ciddi vaxt lazımdır. Həm də ki, dövlətin burada istəyi lazımdır. Yəni,
minnətdaram Əvəz Bey, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Əvəz Həsənov, Humanitar Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun etkini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.